Когато видях Тери Ленекс за пръв път, той седеше мъртво пиян в един Ролс Ройс на улицата пред входа на танцьорите. Лицето му беше младо, но косата му беше бяла като сняг. Иначе изглеждаше като всеки мъж в вечерно облекло, изхарчил прекалено много пари за заведение, което съществува специално за това. До него седеше едно момиче. Косата й беше с чудно красив тъмночервен оттенък. По устните й блуждаеше лека усмивка, а върху раменете си беше наметнала визонено палто, което едва ли не правеше Ролс Ройса да изглежда като всяка друга кола, но не съвсем. Нищо не е в състояние да не кара Ролс Ройса да изглежда като всяка друга кола.
Имам чудесна идея, мили. Да отидем до вас такси и да вземем спортната ти кола. Нощта е тъкмо за разходка край морето.
Много съжалявам, но вече нямам спортна кола. Бях принуден да я продам.
Продал си я, мили? Какво искаш да кажеш?
Искам да кажа, че бях принуден, за да има какво да ям.
Пазачът на паркинга беше докарал колата пред входа и все още държеше вратата отворена, защото левия крак на Тери продължаваше да виси отвън. Явно тази история беше взела вече да му писва и затова просто пусна вратата. Пияния незабавно се изхлузи от седалката и се приземи на асфалта по задник. Аз се приближих до него и направих поредната си глупост. Хванах го под мишниците и го изправих на крака.
Много съм ви признателен.
Като се напие, става голям англичанин. Много съжалявам, но закъснявам за една среща.
Довиждане, госпожице. Ще го сложа при мен на задната седалка.
То е безстопанствено куче. Може да му намерите дом.
Реймънд Чандлър. Дългото сбогуване. Първа част.
Как попаднах тук?
Заспахте пиян в един Ролс на паркинга на танцьорите. Приятелката ви заряза.
Постъпката ѝ е напълно оправдана.
Англичанин ли сте?
Живял съм там, но не съм роден в Англия. Тери Ленакс.
Филип Марлоу.
Много съжалявам, че ти причиних неприятности.
Сега някого трябваше да причиниш неприятности. Изглежда нямаш много приятели.
Да, приятели се намират. Но не е лесно да можеш за помощ, особено когато сам си си виновен за всичко. Най-после ще взема да зарежа пиенето. Всички така казват, нали?
Необходими са около 3 години.
3 години?
Толкова. Когато се отказваш, светът ти изглежда различен. Цветовете ги виждаш по-убити, звуците им по-тихи, а трите години включват и повторните запои. Близки хора ще ти се виждат малко чужди. Много от тях ще ти бъдат даже противни, но и те ще ти отвръщат със същото.
Значи разликата от сегашното положение няма да е кой знае колко голяма. Дал съм на гардероб в Холивудската гара един куфър, който струва $200. Ако мога да платя за гардероба, ще си купя по-евтин, а скъпият ще заложа за автобусен билет до Лас-Вегас. Там мога да си намеря работа.
Това сигурно ли или само се надяваш?
Сигурно е. Ранди Стар, един приятел, с който воювахме заедно, има там нощен бар. Клуб Костенурката. Той е почти гангстер, разбира се, там без това не може. Не, че е чудесно момче. За куфъра в заложната къща ще ми дадат $50. Знам го от опит.
Виж какво, толкова мога и аз да си позволя да ти дам. Взема и да те няма. Искам да се отърва от теб. Защото имам едно предчувствие и то е, че като те срещна следващия път, ще си забъркал огромна каша, от която няма да мога да ти измъкна. Не знам откъде идва, но го имам.
Може би е заради белега на бузата. Знам, че ми придава леко зловеж вид, но е рана получена в честен бой.
Не е заради това. Аз съм частен детектив, а ти си проблем, който не съм длъжен да решавам, но все пак проблема съществува. Значи от предчувствие, може би твоето момиче те остави не защото беше пиян, а защото и той усетило същото.
Казва си Силвия Ленакс. Едно време бяхме женени. Ожених се заради парите й.
Ще ти изпържи яйца. Трябва да хапнеш нещо.
Чакай малко, Марло. Сигурно се чуди защо не поисках 50 долара от Силвия, след като тя очевидно е тъпкана с пари. Чула ли си думата гордост?
Отивам в кухнята да ти изпържа яйца. В шкафа ми над главата ти има неотворена бутилка уиски. Ето повод да задействаш гордостта си.
Всички ми имат за корав, но в този човек нещо ме трогна. Може би бялата коса, белезите по лицето, ясния глас и безупречната учтивост. Едва ли щях да го видя отново. Той беше само едно безстопанствено куче, както каза момичето. Поставих го да спи на канапето и отидох на работа. Когато се върнах, го нямаше. Бутилката уиски стоеше недокосната в шкафа.
Мистър Филип Марлоу.
На телефона.
Аз съм Силвия Ленакс. Видяхме се снощи за малко. Вие бяхте така мил да изпратите Тери.
Откъде имате телефонния ми номер?
Не е трудно, мистър Марлоу. Достатъчно е да се проследи номера на колата. Предполагам, знаете, че вече не сме женени, но аз все пак се безпокоя за него. Напуснала апартамента си в Уестуд и никой нищо не знае.
Забелязах колко сте обезпокоена.
Вижте, мистър Марлоу, аз бях омъжена за този човек, но не мога да понасим пияници. Вие сте частен детектив и ако предпочитате, нека поставим отношенията си на професионална основа.
Отношенията ни не се нуждаят от никаква основа, мисис Ленекс. Той е в автобус на път за Лас Вегас. Един негов приятел ще го вземе на работа.
Лас Вегас? Боже, колко е сантиментален. Ние там се оженихме.
А предполагам, че вече е забравил. Иначе щеш да замине за другаде.
Винаги ли сте толкова груб с клиентите си?
Вие не сте ми клиент, мисис Ленекс.
Тогава ще попитам, винаги ли сте така груб с дамите?
Отговорът се остава същия. Предполагам, че последните му пари са отишли да плати сметката с нощи, а вие не благоволите да останете с него достатъчно дълго, за да не го прибере полицейската патрулна кола. Той нищо не иска от вас.
Не бъдете толкова сигурен.
Беше безкрайно права, разбира се, а аз ни най-малко. 3 дни преди Коледа получих от Лас Вегас чек за 50 долара заедно с бележка, написана върху хотелска бланка. Благодареше ми, желаеше ми весела Коледа и много щастие и се надяваше скоро пак да се видим. Но послеписът беше най-интересен. Ние с Силвия караме 2-ри меден месец. Моли да ни се сърдиш, че иска пак да опитаме. Останалата част от историята научих от сълзливата рубрика за светски клюки по телевизията.
Направо ми се разтупа сърцето, когато научих, че сладурите Тери и Силвия Ленакс отново са се събрали в Лас Вегас. Силвия е по-малката дъщеря на мултимилионера Харлан Потър от Сан-Франциско. Силвия е поканила Марсел и Жан Дюо да преустроят къщата в Енсино от мазето до тавана по най-последния вик на морето. Ако си спомняте, милички, Кърто Естерхайм, предпоследният съпруг на Силвия, подари за сватбата тази къщурка с 28 стаи. Питате какво е мнението на Харлан Потър за повторната сватба на дъщеря му, тъй като подред и за втори път се види същи мъж? Можем само да гадаем. Мистър Потър е човек, който никога не дава интервюто.
Представих си колипката с 28 стаи, да не говорим пък за цялостното обзавеждане на Дюо по последния вик на модата. Но не може да се представя Тери Ленекс да се мотае по Бермуди около плувните басейни и да поръчва по вътрешния телефон да му донесат ледено шампанско и препечена яревичка. Но защо пък трябва да си го представям? Не исках да го видя повече. Беше 5 часа в един дъждовен мартински ден, когато той влезе в сиромашкия ми мозъчен тръст. Беше доста променен, устарял, съвършено трезв, строг и безкрайно спокоен. Безупречно бял шлифер, ръкавици, но без шапка. Всяко косъмче на бялата му коса беше на мястото си.
Хайде да отидем да пием нещо. Ако не си заед, разбира се.
Отидохме в при Виктор. Закараме до там двуместен Джупитър Джаут с ръждив цвят и брезентов гюрок. Тапицерията беше от бледа кожа, а металните части ми се видяха сребърни.
Има 4 скорости. Още не са измислили автоматично предаване за такива хали. Обаче не ти трябва.
Сватбен подарък е.
Случайно е видял на една витрина. Много ме глези.
Не е лошо да те глезят, особено ако не трябва да се плаща за това.
Винаги се плаща, приятелю. Или мислиш, че съм щастлив?
Извинявай.
Нали съм богат? За какво не да съм щастлив?
Седнахме в един ъгъл на бара и си поръчахме по един коктейл Гимлет.
Истинският Гимлет е наполовина джин, наполовина лимонов сок марка Роуз. Само това. Мартинито е нищо сравнение с него.
Как се оправи Станди Стар? В нашия бранш е известен като истински гангстер.
Допускам, че си прав. Те всички са такива. Но на него не му личи. Преди време Ранди, аз и още един приятел преживяхме нещо страшно, което много ни сближи.
А тогава защо не го помоли по-рано за помощ?
Защото нямаше да ми откаже.
А от непознат човек прие.
Когато просиш от непознат, той може да отмине и да се направи, че не е чул.
От този ден му стана навик към 5 часа да се отбива при мен. Не винаги ходихме в същия бар, но все пак най-често при Виктор. Може би имаше спомени от това място, не знам.
Не мога да си обясня защо човек с твоето положение се избира за компания частен детектив.
Да не би да скромничиш.
Не, озадачен съм. По принцип съм дружелюбен, но ние живеем в различни светове. Аз дори не знам къде ти е къщата. Предполагам, че и семейният ти живот е на ниво.
Нямам семейен живот.
А, не разбрах. А, или може би от мен не се очаква да го разбера.
Предполагам, че Силви е щастлива по-своему, но не непременно с мен. В нашите среди обаче не се държи на това.
Вечерта, след като ти замина за Вегас, тя ми се обади и каза, че не можела да понесе пияници.
Имала е предвид бедни пияници. Защото ако богатите повръщат зимната градина, това засяга само прислугата.
Ти сам си избра този начин на живот.
По-скоро си задай въпроса за какво съм и потрябвал на нея, а не защо се изтягам върху купринената си възглавничка.
Сигурно си падаш не само по купринени възглавнички. Допадат ти и купринените чаршафи, звънците за прислугата.
Възможно е. Израснал съм в приют за сираци в Солт Лейк Сити.
Гледах след него, докато го загубих от очи. Бялата му коса блесна за миг в светлината на една витрина. После силуета му се стопи в леката мъгла. Повече ми харесваше пиян, изпаднал, гладен, бит и корт. Ако го бях попитал, сигурно щеше да ми разкаже целия си живот, но аз така и не се заинтересувах къде са му смазали лицето. Следващия път, когато го видях, беше 5 часа сутринта. В ръката си държеше пистолет.
Ще ме закараш до Тихуана, за да хвана самолета в 10 и четвърт. Имам паспорт и виза и всичко ми е готово, но нямам с какво да отида до там. Смятам, че 500 долара е добра цена.
Значи в 10 и четвърт. Виж, до тогава има много време. Ела в кухнята да направя по едно кафе.
Много съм загазил.
Аз разбрах, че си загазил, но ще говорим за това след като изпия едно-две кафета. А докато стане, ти препоръчвам да си налееш една чаша уиски, ама голяма. Се ми дай пистолета.
Не съм застрелял никого.
Добре.
Всичко ще ти разкажа.
Един момент. Нещата стоят така. Ако наистина искаш да те закарам до Тихуана, не бива да знам две неща. Първо, ако си извършил престъпление или нещо, което закона смята за престъпление, не бива да ми казваш нищо дума. И второ, ако знаеш, че такова престъпление е извършено, и затова не бива да ми казваш. Ако искаш да те закарам до Тихуана.
Казах ти, че съм загазил.
Чух. Но не желая да чуя къде и как. Аз трябва да си вадя хляба, затова внимавам за разрешителното си.
Мога да те заплаша с пистолета.
Чак до Тихуана не можеш да ме заплашваш с пистолета, така че да забравим за него.
Добре, слушай. До обяд никой няма да почука на вратата й. Никой не я безпокои, когато спи. Но по обяд камериерката ще почука и ще влезе, а тя няма да бъде в стаята си.
Изпий тази чаша с кафе.
Камериерката ще види, че не е спала в леглото си и тогава ще започне да се чуди къде може да е. В градината има една къща за гости. Силвия спа там. Така че в крайна сметка камериерката ще я открие.
Сега трябва да внимавам какви въпроси ще задавам. Възможно ли е да е прекарала нощта някъде другаде?
Дрехите й са разхвърлени из цялата стая. На камериерката ще й стане ясно, че е наметнала халат върху пижамата и така е излязла. Затова може да бъде само в къщата за гости.
Не е задължително.
Тяло да го взеве, да не мислиш, че не знаят какво става в онази къща. Слугите винаги са наясно.
Карай нататък.
А в къщата за гости камериерката ще намери...
Силвия, мъртвопияна, фиркана, натаралянкана, къркана...
Да, прав си. Силвия не е алкохоличка, но като прекали картината е плачевна. Точно това ще намери.
Казва, че имаш паспорт и виза. Бая време се чака за мексиканска виза. Значи, от доста време си възнамерял да се чупиш.
Обадих му се по телефона.
На Харлан Потър.
Казах му, че много съжалявам, но си отивам.
И той как прие новината?
Попита дали ми трябва пари. Пари. Това са първите 4 букви от неговата азбука. Казах му, че имам достатъчно.
Сварвал ли си е някога с мъж в онази къща за гости?
Не съм се опитвал. Нямаше да е никак трудно.
Хайде да обобщим. Ти пристигна при мен рано сутринта, силно възбуден и поиска да те закарам в Тихуана, за да хванеш ранен самолет. В джоба си имаше пистолет. Но не е задължително, съм го видял. Каза, че до сега си търпял, но с нощи ти е дошло до гуша. Намерил си жена си, мъртво пияна с мъж. Позвонил си на баща и да му съобщиш какво си решил да правиш. Къде отиваш не е моя работа. Документите ти за Мексико са вред. Имаш кола, но си преклено разстроен за да караш. Това също е лично твоя работа. Ние сме приятели и ти не ми плащаш нито цент.
Как ти звучи всичко това?
Зависи на кого ще го разправя. А сега отивам да се обръсна и да се облека.
Защо го правиш, Марло? Дали не е по-добре да се обадиш полицията?
Ти се обади. Аз нямам какво да им кажа.
А ти искаш ли да се обадя?
Що не блъкнеш за малко?
Съжалявам.
Ще съжаляваш, разбира се. Такива като те винаги съжаляват. И винаги, когато вече е късно. Карах бързо, но не прекалено, за да не ме подгонят за превишена скорост. По пътя почти не разговаряхме. Летището на Тихуана е разположено на високо плато, рулено от ветровете.
Време е да се сбогуваме. В буркана за кафе пъхнах 500 тачки. Не ми се сърди.
Предпочитам да не беше ги пъхал.
Не мога да изхарчи и половината от това, което нося.
Айде, качвай се. Знам, че не си убил, затова съм тук.
Съжалявам, но тук грешиш. Ще вървя много бавно към самолета. Имаш достатъчно време да ме спреш.
Беше 2 след обед, когато се прибрах. Те вече ме чакаха в тъмната лимузина без отличителни знаци. Обичайната двойка облечена в обичайните костюми с обичайните каменно спокойни и забавени движения, като че света ги чака затаил дъх да чуе какво ще му наредят да прави.
Сержант Грин от отдел убийства. А това е Дейтън. Познавате ли Тери Ленакс?
Пием по чашка от време на време.
Познавате ли жена му?
Вижда се ме един единствен път, много бегло.
Къде и кога се срещнахте за последен път?
А тук трябва да попитам за какво всъщност става дума. А вие да ми отговорите, въпросите задаваме ние.
Така че направо отговаряйте.
Кой е убит? Отговаряйте на въпросите, Марло. Това е полицейско разследване, повече не е нужно да знаете.
Бихте ли ми посочили кой параграф твърди, че съм длъжен да отговарям на въпроси?
О, я стига си плямпал. Жената на Ленък се убита. В къщата за гости в имението им Фенсино. Ленък се офейкал, така че търсим заподозрян в убийство. Това задоволява ли те?
Защо в къщата за гости?
Доколкото разбрах, тя често е ходила там. Приемала е гости. Ленък се бил там към 1 часа през нощта. Иконома го е видял случайно. А на сутринта няма Ленъкс.
Дамата лежала в леглото гола като морска сирена и едно мога да кажа, по лицето не можеш я позна, защото за лице не може да се говори. Смазано е с бронзова статуетка на маймуна.
Тери Ленекс не може да направи такова нещо. Тя естествено му е изневерявала. Не казвам, че беше очарован, но не го узнал с нощи.
Хайде пак да опитаме. Кога за последен път видя Ленекс? Къде, при какви обстоятелства? За какво си приказвахте и той откъде идваше?
А другия?
Кой?
Другия в леглото. Гол голеничък в къщата за гости. Предполагам, че не е отишла там да си реди пасянси.
Ще се заеме с него.
Ами, ще се заемете. За какво вие? Нали вече сте си набелязали жертвата?
Ако не съдействаш на следствието, ще те приберем.
Като свидетел ли?
Баба ти е свидетел. Като съучастник. Хайде, Марлоу, че ще задейства машината.
Добре, задейства я. И той я задейства.
Изправи си хубаво. Глътни корема. Вдигни брадичката. Раменете назад. Гледай право в обектива. Обърни се наляво. Сега надясно. Застани пас лице към мен и си протегни ръцете напред. Дланите нагоре. Сега надолу. Запретни ръкавите. Коса тъмно кистенява, тук-там е побеляла. Очи кафяви, ръст 1,81 м, тегло 90 кг. Особени белези няма. Име Филип Марлоу. Професия частен детектив. Това е. Следващият.
В следственото отделение на затвора се отнасят с затворниците направо прекрасно. Дават ти две одеяла и дюшек на буци да си го сложиш върху металната пружина. Има клозет с казанче, умивалник, книжни кърпи и грапав сив сапун. Хубавият пандис е едно от най-тихите места на света.
Адвоката ти дойде. Гаси цигарата, но не на пода.
Хвърлих я в клозета и пуснах водата.
Седнете, Марло. Казвам се Ендикът. Сюел Ендикът. Имам указание да ви защитавам. На вас това няма да ви струва нищо. Предполагам, че искате да се измъкнете.
Кой ви изпраща?
Не съм упълномощен да ви го разкрия.
Това сигурно означава, че са го хванали.
Ако имате предвид Ленекс, не, не са го хванали.
Ако не са заловили Тери, тогава защо ме държат? Трети ден съм в затвора и никой не ме разпитва.
Делото е поверено лично на прокурора Спрингър. Може да е бил прекалено заед и да не е имал време да ви разпита, но ще ви призоват в съда и ще има предварително следствие. Мога да ви измъкна под гаранция.
Арестуван съм като заподозрян в убийство.
Всъщност, имат предвид съучастие в убийство. Нали сте закарали Ленекс някъде с колата? Добре, да предположим, че е така. Но за да ви изкарат съучастник, първо трябва да докажа, че сте знаели за извършеното престъпление. При всяко положение можете да излезете под гаранция. Последно. Искате ли да ви измъкна?
Благодаря. Мисля, че не искам. Пускането под гаранция е половин признание за вина. Ако по-късно те оправдаят, казват, че си имал добър адвокат.
Но това е глупаво.
Аз съм си глупав, иначе нямаше да съм тук. Ако сте във връзка с Ленекс, предайте му повече да не се безпокои за мен.
Искам да изясня нещо. Не съм във връзка с Ленекс. Аз съм служител на съда и ако знам къде е Ленекс, съм длъжен да докладвам.
Никой друг няма да се направи труда да ви изпраща тук.
Лъжец ли ме наричате?
А не ми приличате на лъжец.
На човек понякога му се налага да лъже, Марлоу. Ако имахте поне капчица здрав разум, щяхте да кажете на полицията, че не сте виждали Ленекс от една седмица. След като сте се заклели в съда, е вече друг въпрос, но законът не забранява да лъжеш полицията. Те друго и не очакват.
Ще изкарам така още ден-два. Хванат ли Тери, вече няма да ги интересува как си измъкнал. Ще ги занимава единствено голямото представление. Убийството на дъщерята на Харлан Потър. Това е сензацията на деня. Спрингър може да стане главен прокурор след подобно...
Изглежда, че не познавате добре мистер Харлан Потър.
Знам само, че притежава 100 милиона долара и десетина вестника. Как върви рекламата?
Рекламата ли?
Ами да. Още не са ме интервюирали от пресата. Частен детектив предпочита да влезе в затвора, отколкото да издаде приятеля си. Направо ще ме затрупат с работа.
Вие сте забавен, Марлоу. В някои отношения сте направо дете. Вярно е, че 100 милиона долара могат да вдигнат голям шум в пресата, но могат да купят и голямо мълчание. Аз си тръгвам. Ако размислите, можете да ми се обадите.
Не размислих, но деня още не беше свършил. Събудиха ме в 3 през нощта.
Вставай! Мистър Гренц от прокуратурата иска да говори с теб.
Не съм ти казал да седнеш.
В килията мога да седя, защо не и тук?
Защото това е моят кабинет. Тук аз определям какво може и какво не може.
По-добре извадете бутилката от чекмеджето и си допийте. Успокоява.
Чувам, че си бил голям минат.
За какво ме извикахте, мистър Гренц? И не се смущавайте от мен, дръпнете си една глътка. Аз също бих си пинал, ако съм уморен, изнервен и капнал от работа.
Изглежда, че положението, в което се намираш, много-много не те смущава.
Не смятам, че съм в някакво особено положение.
Добре. Добре. Ще видим. От тебе искам много пълни показания. Сега ще включим този магнитофон и ще ги запишем. Ако шефът остане доволен, може и да те освободи, при положение, че не напускаш града. Така. Започвай.
Показания няма да има. Вие сте юрист и знаете, че не съм длъжен да ги дам.
Така е. Закона го знам. Знам и как работи полицията. Давам ти възможност да се отървеш, ако не желаеш твоя работа. Утре сутринта в 10 ще те призова за предварителното разследване. Като обвиняем.
И какво е обвинението?
Параграф 32 – съучастие. За него дават до 5 години.
Първо хванете Ленакс.
За човек като Ленакс е много трудно да се скрие, Малоу. За повечето хора ни трябва снимка, но не и за човек, на когото половината лице е в белези. Да не говорим за бялата коса, когато няма и 35 години. Имаме 4 свидетели.
Свидетели на какво?
Не ставай глупав, Марлоу. Един върховен съдия от Сан-Диего и жена му случайно изпращали сина си и снаха си на същото летище. И 4-мата видели Ленакс, а жената видяла и колата, която го докарала.
Добре звучи. Но това още не е достатъчно, Гренц. Трябва да го хванете и да докажете, че е извършил убийството. А след това трябва да докажете, че аз съм знаел.
Май наистина ще си пина. Много взех да работя по нощите. Извинявай, че не мога да ти предложа, докато си под арест.
Не, се притеснявайте.
Ти май спомена, че нещо трябвало да доказваме. Ами ако вече разполагаме с признание, тогава става лошо, нали?
Че тогава за какво са ви моите показания?
Ленакс слязал от самолета в Масатлан. Изчезнал за 2-3 часа, след което един висок мъж с черна коса, мургава кожа и белези на бузата си купил билет за Ататоклан под името Силвано Родригес. Испанският му бил добър, но недостатъчно за човек с подобно име. Бил прекалено висок за мексиканец с такава тъмна кожа. В Ататоклан не остая в хотел под името Марио де Серва. Собственикът на хотела го заговорил на английски, но Ленакс се направил, че не разбира.
Ако това е бил Ленакс?
Ленакс е бил. Със сигурност. Хайде. Ще си получи ли показанията?
Не ми си вярва.
Значи ти харесва в затвора?
Не е лошо. Няма много светски контакти, но пък е спокойно. Не ви ли прави впечатление, че тактиката на Ленекс е доста странна? Ако искал да го хванат, не е трябвало да си дава толкова труд. А ако не е искал, достатъчно е умен да не се прави на мексиканец в Мексико.
Какво искаш да кажеш?
Искам да кажа, че е твърде възможно да ми разправяте врели не кипели.
Никак не ми е приятно, но току-що подписах заповедта ти за освобождаване. Искаш ли да знаеш защо я подписах?
Ако много държите да ми кажете.
Защото делото Ленакс е закрито, господине. Няма такова дело. Написал днес след обед в хотелската си стая пълни признания и се застрелял. Фотото клан, както вече ти казах. Хайде, мърдай. Човек трябва от време на време да се прибира при семейството си.
Излязох и затворих вратата. Затворих я тихо, сякаш някой току-що бе умрял вътре. В чекалните седеше сгърбен някакъв човек. Мътната светлина го правеше да изглежда като младолик старец, изморен и скептичен.
Да ви закарам ли до вас? Колко ще ми струва? Гратис. Аз съм Лони Морган, репортер от Journal. Живея чак на Лорел каньон. Можете да му оставите някъде по пътя. Когато е да ви приварат, идват с кола, но как ще се върнете после? Хич не ги интересува. Това дело ми е интересно по един нездрав начин.
Няма да има дело. Тери Ленък се е застрелял днес след обед.
Колко удобно. Сега още по-лесно ще си построят стената.
Каква стена?
Някой издига стена около делото Ленакс, Марлоу. Защо?
А мен не ме питайте. Аз си бях прибран на топло.
Защото някой му е намазал достатъчно ръката. А само един човек е в състояние да направи това. Бащата на момичето.
А пресата? Харлан Потър е собственик на няколко вестника. Ами другите?
Работил ли сте като репортер? Вестниците се притежават и издават от богати хора. А те всички членуват в един и същ клуб. Процесът щеше да привлече журналисти от цялата страна, но ето, че процес няма да има. Защото Ленакс взел, че излязъл от играта преди тя да е започнала. По един изключително услужлив начин.
Нима намеквате, че самоубийството е скълъпено.
Питам се, дали някой е преброил дупките от куршумите?
Мисля, че грешите. Познава Тери Ленакс доста добре. Той отдавна се беше отписал. Ако го бяха докарали жив, щеше с готовност да им играе по свирката.
Ако бях някой умен човек, а не жалък дръскач, щях да си помисля, че той изобщо не я е убил.
Интересна мисъл.
На другата сутрин се избръснах, облякох се, слязох както винаги с колата в града, паркирах на обичайното си място и ако пазача на паркинга знаеше, че вече съм известна личност, с нищо не се издаде. Влязох в кабинета си и събрах пощата от пода. Разтворих прозорците и започнах да отварям пликовете, като изхвърлях в кошчето ненужното или, с други думи, всичко. Включих звънеца към вратата на чекалнята, натъпках си лулата, запалих я и седнах да чакам някой да изпищи за моята помощ.
Ало?
На телефона си Ендикът.
Добро утро, мистер Ендикът. Съжалявам, че не ми станахте адвокат.
Радвам се, че са ви освободили. Идеята ви да не оказвате съпротива, май излезе доста добре.
Не беше идея, чисто и просто и над.
Предполагам, че повече нищо няма да се чуе за това дело, но ако имате нужда от помощ, обадете ми се веднага.
Едва ли ще ми се наложи, нали е мъртъв?
Може би не са ви казали, че е оставил пълни признания.
Казаха ми, мистер Ендикът, но първо трябва да докажат, струва ми се, че признанията не са фалшиви.
Страхувам се, че нямам време за правни дискусии. Трябва да летя за Мексико с една доста тъжна задача, предполагам, че се досещате.
Зависи кого представлявате. Не забравяйте, че не ми го казахте.
Не съм забравил. Довиждане, Марло. Предложението ми за помощ остава в сила. И искам да ви предложа един безплатен съвет. Не бъдете прекалено уверен, че опасността ви е отминала.
И затвори. В този момент чух звънчето в приемната. Беше облечен в сив костюм от лъскав плат. На краката си носеше скъпи мокасини. От чопчето му се подаваше сгъната на 4 бяла кърпичка, а зад нея бяха пъхнати слънчеви очила.
Здравей, Марло. Много ли те младиха?
Не особено, а вас какво ви засяга?
Дребна риба си ти. Много дребна.
Какво ви води при мен?
Колко печелиш на месец, Марло? Като гледам, най-много 57 долара. За мен ти си едно голямо нищо. Знаеш ли кой съм?
Името ти е Менендес. Наричате Менди.
Бри. А как се издигнах, знаеш ли?
Не знам. Предполагам, че си започнал като сводник в публичен дом за мексиканци.
Лош човек съм аз, Марло. Много пари печеля. Трябва да печеля, за да бутам на онези, на които трябва да бутам, за да печеля много пари, за да бутам на онези, на които трябва да бутам. Имам къща в Бел Еър за 90 хиляди, имам прелесна високоса жена и две деца в частна училища. Жена ми има бижута за 150 хиляди и дрехи и кожи за още 75 хиляди. Имам една Бентли, два Кадилака, един Крайслер комби и спортна кола за сина ми. До година ще подаря и на дъщерята. Ти какво имаш?
Къща Флорал Каньон под найем, този офис също под найем и 1200 долара в банка.
А жена?
Сам съм.
Колко си спечелил най-много от клиент?
58 долара.
Седяхме трима. В една дупка и папкахме наоколо голям сняг. Голям студ. Ядехме направо от консервните кутии на студена храна. Около нас се пръскаха снаряди. Но повече падаха мини. Бяхме посинели от студа на буквално сини. Ранди Стар, аз и въпросният Тери Ленакс. По едно време някакъв снаряд си цопна между нас и известно защо не избухна. Немците ги биваше по номерата. Тери възграбши и свърча от дупката преди още Ранди и аз да дойдем на себе си. Ама изхвърча, ти казвам, както си беше при нас и вече го нямаше. Хвърли се по очи, запрати снаряда далече от себе си и той избухна още във въздуха, а едно парче отнесе половината му лице.
Благодаря за информацията.
Дълго време го мислехме за умря, но се оказа, че не е. Немците го пипнали. Около година и половина е бил в плен. Доста пари ни струваше да разберем това и още повече да го открием, но ние много добре припечелихме след войната от търговия на черно, така че можехме да си го позволим, а от това, че ни спаси живота, Тери спечели половин ново лице, бела коса и разбити нерви. И когато закъсва истински, не идва при нас, а отива при едно нищожество като теб. Човек с когото ченгетата могат да правят каквото си поискат. Аз можех да го измъкна от страната по-бързо, отколкото професионален както играч разбърква картите.
Какво искаш всъщност?
Просто не се натягай.
За какво?
Да препечелиш от шумотелицата около делото Ленекс. То е приключило. Каквото било, било. Тери е мъртъв и не желая повече да го безпокоят. Делото Ленакс е приключено и ще остане приключено, дори ако...
Дори ако Тери не я е убил.
Няма начин да е така. А дори да си прав, ако Тери е искал така да бъде... Значи така ще стане. Нищожество. Наймат те за пет пари и правят с теб каквото си поискат. Нито кинти, нито семейство, нито бъдеще, нито нищо.
Седях с стиснати зъби, загледан в блясъка на златната му табакера върху бюрото. Чувствах се стар и уморен. Бавно се надигнах и посегнах към табакерата. Забрави си това, казах и заобиколих бюрото. Имам още 5-6 такива, отвърна той. А какво ще каже за 5-6 от тия, попитах аз и го ритнах с все сила в корема. Той изтени и се прави на две. Табакерата издрънча на пода, полипне към стената, а ръцете му конвулсивно се размахаха напред-назад. Въздуха свистеше в трахеята му, мъчеше се да стигне до белите дробове. Целия се укъпа в пот. Бавно се изправи и отново застанахме лице срещу лице. Протегнах ръка и го потупах по глазата. Той не помръдна.
Не съм очаквал това от тебе.
Следващия път си носи пистолет. Или не ме наричай нищожество.
Аз си имам човек, който ми носи пистолет.
По-добре тогава го води със себе си.
Ти, Марло, много бавно се досваш.
Не може да те разбера отначало, що за птица си. После ми стана скучно. Вие, гангстерите, поначало работите скучно. Нищо чудно, че Тери не ви е потърсил помощта. Все едно да заеме пари от проститутка.
Това последното не биваше да го казваш.
Върнах се, седнах за бюрото и известно време размишлявах защо един важен местен гангстер като Менен да се преценил, че си струва да дойде лично в кантората да ме предупреди да стоя на страна. И то само минута след като получих същото, макар и изразено по друг начин, предупреждение от Сюел Ендикът. Нищо не измислих и по едно време си тръгнах. Писмото намерих в пощенската кутия. Имаше щемпел въздушна поща и цял куп мексикански марки и надписи. Изкачих стъпалата и седнах в хола да го чета. Беше много тиха вечер. Възможно е писмото от мъртвец да пристига с собствената си тишина. Нямаше дата, нито обращение.
Седя до прозореца на втория етаж, на не особено чист хотел в Тотоклан, малко по-низко гърче с езеро. Точно под прозореца ми има пощенска кутия, така че като пристигне момчето с поръчаното от мен кафе, ще пусне това писмо, а преди да го пъхне в отвора, ще го вдигне високо, за да ми го покаже. След като направи това, ще получи от мен 100 песо, с което за него са страшно много пари. Що увъртам? Отвън стои един мургав тип с остри обувки и мръсна риза и ме откъсва поглед от вратата на стаята ми. Нещо чака. Не знам какво, но не ме пуска да изляза. Това обаче няма голямо значение. Стига писмото ми да отпътува. Искам да получиш тези пари, защото не ми трябват, а местната жандармерия ще ги задине. Не ти плащам за нищо с тях. Приеми ги като извинение за причинените главоболия и израз на уважение към един свещен човек. Както винаги всичко оплесках, но пистолетът поне е в мене. Имам предчувствието, че по един въпрос вече си съставил определено мнение. Можех да убия и сигурно би го направил, но никога по този начин. Тъй, че тук нещо не е вред. Но това всъщност няма никакво значение. Важното е сега да се избегне излишният и безполезен скандал. Баща и сестра и нищо не са ми направили. Казват, че богатите винаги се грижат добре за себе си и че в техния свят цари вечно лято. Живях сред тях и видях, че са отекчени и самотни хора. Написах пълни признания. Малко ми е противно и доста ме страх. За такива ситуации пиша в книгите, но нищо от написаното не е вярно. Когато се случи на теб, когато ти остава единствено пистолета в джоба и си притиснат въгъла на малък мръсен хотел в чужда страна и имаш един единствен изход, вярвай ми, приятелю, в това няма нищо възвишено и драматично. Просто е гадно и гнусно и сиво и мрачно. Както и да е, забрави за мен. Но преди това изпи за моя здраве един гимлет при Виктор. И като си направиш следващия път кафе, налей ми чашка, си пива три малко виски, запали една цигара и я сложи до чашата. А след това забрави всичко. Имаше Тери Ленакс, вече го няма. Така че, с Богом. На вратата се чука. Предполагам, че е момчето с кафето. Ако не, той ще има малко стрелба. По принцип обичам мексиканците, но не и затворите. С Богом.
Това беше всичко. Сгънах пак писмото и го върнах обратно в плика. Все пак е било момчето. Иначе нямаше да получа това писмо. Не и с портрета на Мадисън. Портрета на Мадисън е отпечатан върху банкнота от 5000 долара. Дълго седях и я гледах. Най-накрая прибрах в папката с хартията за писма и отидох в кухнята да си сваря кафе. Направи всичко както той искаше. А дали съм сантиментален, това си е моя работа. Налях две чаши, запалих му и цигара и я поставих в пепелника. Гледах парата, която се издигаше над кафето и тънката струйка дим от цигарата. После кафето спря да вдига пара. Цигарата престана да пуши и се превърна в фас на ръба на пепелника. Пуснах я в кофта за буклук под мивката. Излях кафето, измих чашата и я прибрах. И толкова. Не беше много за 5000 долара.
Слушахте Дългото сбогуване от Раймънд Чандлър, първа част. Драматизация Инна Вълчанова. Превод Чечка Георгиева. Редактор Майя Динева. В ролите Валентин Ганев, Петър Пейков, Невена Калудова, Пламен Сираков, Илия Добрев, Йосиф Шамли, Стефан Мавродиев, Росен Белов, Красимира Казанджиева и Николай Антонов. Екип в студиото: Живко Марев, Димитър Василев, Силвия Гочева и Пламен Петров. Режисьор Мария Нанчева.